quae secundum voluntatem tuam pacificare et coadnare dinieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Pax Domini sit semper vobis.